Опозицијата ќе му се приклучи на денешниот граѓански протестен марш од пред владата до Уставниот суд. Како што најавија организаторите, пред Уставниот суд, ноќеска ќе се одржи бдење над Уставот, а утре и зутрина ќе бидат пречекани уставните судии кои на седница треба да одлучуваат за иницијативата, да се прогласат за неуставни некои одредби на Законот за помилување, со што на председателот на државата ќе му се овозможи право да помилува лица осудени за изборни манипулации, но и за криминал. Граѓанските организации и опозицијата тврдат дека со одлуките на Уставниот суд се урива уставниот поредок. Председателот на СДСМ Зоран Заев ги повика граѓаните на одбрана на Уставот.
Намерата да се амнистира овој огромен изборен криминал ги загрозува темелите на правниот и уставниот поредок врз кој што почива државноста на Република Македонија. Основен принцип на демократијата е владеење на правот. Законот мора да важи за сите подеднакво. Секој што го прекршил мора да одговара. Почитувани граѓани, Македонија не смее да молчи, да не дозволиме да се урнат темелите на правото и правната држава. Да не дозволиме простор за амнестија на криминалците. Повикувам на одбрана на Уставот. Повикувам на одбрана на правдата. Повикувам на одбрана на вистината.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски пак не го коментира денешниот протест. Тој само подсети дека неговиот став е идентичен со ставот од 2009 година, а намерата на опозицијата ја оцени како задна.
Во 2009 година, токму ВМРО-ДПМН поднесе измена на закон во парламентот и го изгласа, со кој што побара да се укинат одредени можности на председателот, а поврзани со одредени помилувања на одредени категории на лица. Тоа СДСМ беше против и жестоко се спротистави во парламентот на ВМРО-ДПМН. Денес ВМРО-ДПМН го има истиот став како во 2009 година. Меѓутоа се промени ставот на СДСМ. Оние кои што во минатото жестоко го бранеа останувањето на таа можност за помилување на тие категории на лица, денеска тие барат тоа да не се врати онака како што било. Што значи дека тука во тој став има некоја манипулација, има некоја друга причина, задна игра и така натаму. Зошто инаку толку често за една иста работа би го менувале ставот?
На протест граѓаните ги повика и коалициониот партнер на ВМРО-ДПМН е лидерот на ГРОМ Стефчо Јакимовски и тоа во исто време и речиси на исто место во близина на Уставниот суд. Јакимовски тврди дека тоа нема да биде контрапротест, туку поддршка на институциите.
Ова не е контрапротест, ние не сме против, туку сме за поддршка и функционирањето на институциите и за нивно ослободување од било какви стеги и да се обезбеди да никој во оваа држава не работи по притисок, туку да работи по собствено убедување и по словото на законот.
Протестниот марш го организира граѓанското движење АЈДЕ. Иницијативата за измени на споменатиот закон ја критикуваше и Брисел, но и министерот за правда Аднан Јашари. Председателот на државата Ѓорѓе Иванов досега нема јасно изразен став за ова прашање. Највидлива разлика што сум ја забележал во оваа земја е климата на стравот. Со кого и да разговараш, каде и да отидеш, луѓето се уплашени. Не сум видел такво нешто предходно во ниту една друга земја од регионот, вели белгискиот посредник Питер Ван Хауте во интервју за новиот портал Слободна Македонија. Причината за ова очигледно е тоа што една партија успеала да ја зароби државата предпочитајќи авторитарен начин на владење. Таа контролира се, секој агол во општеството е контролиран од неа. Тоа е тоа што го нарекуваме авторитарен режим. Тоа според мене е најголемата разлика во споредба со која и да е друга земја од регионот. И тоа е многу, многу лошо, вели Ван Хауте. Тој истакнува дека земјата во овој момент не е подготвена за никакви избори. Нормално е во една конфликтна ситуација првин да ги решите проблемите, реалните проблеми, а потоа да се договарате за тоа кога да се организираат избори. Овде се прави сосема обратно. Од сите препораки во ургентните реформски приоритети и во извештајот на Рајнхард Прибе, досега не е постигнато ништо. има нула постигнувања и да се оди така на избори е шега. Не треба да го правите тоа, вели Ван Хауте. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева денеска ќе поднесе извештај до Собранието и до Советот на јавните обвинители за сработеното на специјалното јавно обвинителство во изминатите 6 месеци. Извештајот ќе биде предаден до пратениците на Собранието, а потоа ќе се разгледува во Комисијата за политички систем и на пленарна седница на која Јанева се очекува да го образложи напишаното. Специјалното обвинителство информира дека денеска извештајот ќе го добијат и медиумите. Во меѓувреме, САЈАО доби 35 предмети од основните јавни обвинителства, сите произлезени од незаконското прислушување, меѓу нив е и предметот Пуч. Истовремено Јанева се пожали на обструкции од некои институции. Од институциите што одбиваат соработка со ова јавно обвинителство, првенствено би ги споменале Агенцијата за катастар на недвижности, Управата за безбедност и контраразузнавање, односно одделот за оперативно-техничка поддршка, познат како Петтата управа, Единицата за заштита на сведоци при МВР, Општина Битола, одредени министерства, а на оваа листа се надоврзуваат и Управниот суд, Основното јавно обвинителство Скопје и Основното јавно обвинителство за гонење на организираниот криминал и корупцијата, беше напишано во сообщението на САЈАО. За функционирањето на специјалното обвинителство, пратениците гласа и одобрија буџет од 4 милиони евра за работата за оваа година. Стотици мигранти кои со денови се во кампот и домени на грчката страна, вчера попладне успеаја илегално да ја преминат македонско-грчката граница кај Гевгелиското село Моин. Станува збор за дел на кој Македонија нема поставено жичена ограда. Мигрантите од и домени преку грчкото село Чамило, преминувајќи ја Суварека, влегоа на македонската територија кај селото Моин. Македонските безбедносни сили, чија бројка се зголеми, во селото успеаја да ги спречат во намерата илегално да транзитираат низ земјава. Вчера утро пак група од 30 на мигранти се обиде илегално да ја помине македонско-грчката граница преку надојдената Суварека, при што три лица од Афганистан се удавија, а четворица се повредија. Хуманитарните активисти велат:
Воинци се четворица однесени, од кои тројца се повредени, а едниот е сопруг на жената што има скршена нога, додека 19 души се згрижени во гумената хала на влезот на прифатниот центар Винојо. А второ нешто е да не се доведуваат лицата во таква една очајна состојба да мораат да посегуваат по овие мерки, односно да им бидат ставени на располагање легални мерки на легален начин и на полегален пат да можат да стигнат во безбедни земји.
Според информациите од МВР, сите мигранти кои се задржани кај Гевгелиското село Моин ќе бидат вратени на грчката територија.